Азатлык радиосу сени бүгүн 4-август сейшембе күнү микрофон алдында Алан Дашкарасова. Бүгүн биздин тапшырууда публицист Фензаман Баттал вафат. Шалода татар милдий харакети вакили Рафис Кашаповну эрикке чыгарууну талап этип жалгыз пикетлер узду. Кырым татар юлбашчысы Мустафа Жамилов Дүнья Кырым татар конгрессине турунда өз фикирлерин жеткирди. Башкырстанда Сосинвестбанктын лицензиясын Мәскеу тартып алырга мүмкин. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Европада иминлик һәм хезмәттәшлек оешмасының мониторинг миссиясе белгечләре Донбасста Русия хәрбиләре булуын ачыклаган. Алар сепаратистлар чигендергән авыр коралын саклаган. Объектны саклаучы кораллы кеше үзен һәм башкаларның да Оренбурдагы 16-нчы һава десанты бригадасыннан булуын әйткән. ОБС хәрбиның киемендә тамгалар юк иде дип белдерә. Украина һәм Көнбатыш Русияны Донбасстагы сепаратистларга корал һәм хәрбиләр белән булыша дип гаепли. Мәскәү бу низакта катнашыбыз юк дип белдерә. Русия саклану министрлыгы хокук яклаучылар сорауларына Русия хәрбиләре Украинага җибәрелмәде һәм җибәрелмәячәк дип җавап бирә. Украина тышкы эшләр министрлыгы Русиягә яңа чикләүләр әзерләп, аны раслау өчен хөкүмәткә тапшырды. Бу хакта Украина тышкы эшләр министры Павел Климкин белдерә. Аның сүзләренчә, бу яңа чикләүләр Русия Кырымны аннексияләнгә кертелә һәм бер кайчан да алынмаячак. Әнә шул рәвешле Кырым Украинага кайтачак, күпләр көткәнгә караганда иртәрәк кире кайтачак, ди Климкин. Ул иртәме соңмы икътисади кыенлыклар сәбәпле Мәскәүнең сөйләшүләре үстәле янына утырачагын да әйтә. 2014 елның мартында Кырымда һәм Севастопольдә референдум үтте. Кремль ярым утрауда яшәүчеләр Русиягә кушылу өчен тавыш бирде дип белдерде. Көнбатыш илләр һәм Киев референдумны кануни түгел дип әйтте. Русияны Кырымны аннексияләүдә гаепләделәр. Европа берлеге, АКШ, Украина һәм кайбер башка илләр Русиядәге физик һәм юридик затларга каршы чикләүләр кертте. Новосибирский хакимият Алексей Навальный һәм Михаил Касьяновның демократик коалициясенә 11 августта шәһәр үзәгендә митинг һәм йөрүш үткәрергә рөхсәт бирмәде. Хакимиятләр моны оппозиционерлар митинг оештырырга теләгән урында яңа уку елы башлану уңайыннан башка чара үтә, ә йөрүш үтәсе урамнарда күп кеше катнашында чара үткәрү тыелган корылмалар бар дип белдерә. Аңа кадәр мэрия үтенечегезне соң тапшырдыгыз дип Демкоалициягә 9 августта чара үткәрергә рөхсәт бирмәгән иде. Беренче яртыйлыкта Казанда 247 300 квадрат метр торак төзелгән, узган елның шул вакыты белән чагыштырганда бу 40%-ка кимрәк. Бу хакта Казан думасы хисабында әйтелә дип яза ведомости. Ипотека өчен кредит бирү дә шул чама кимегән. 2015 ел башыннан Русиядәге банклар 467,9 миллиард сум ипотека кредиты бирген. Бу исә узган елның шушы вакыты аралыгы белән чагыштырганда 40,1%-ка кимрәк. Sequoia Credit Consolidation президенты Елена Докучаева Русиядә ипотека өчен кредит бирү 2012 ел дәрәҗәсенә төште дип белдерә. Ипотека кредитын түли алмаучыларның гомуми суммасы ярты ел эчендә 17,4%-ка артып, 54,13 миллиард сумга җиткән. Татарстанда мөселманнарга эш эзләү Halal Work сайты һәм смартфоннар өчен кушымта сынау рәвешендә эшли башлый. Бу хакта М24 белдерә. Оештыручылар портал бер атнада тулы кешене эшләп китәчәк дип әйтә. Бу проектны оештырган Айрат Касымы сүзләренчә, сайт мөселманнарның хәлләрен күпкә җиңеләйтәчәк. Кайберләре яулык япканга һәм сакаллы булганга эшкә урнашу өчен сөйләшүгә барудан баш тарта, ди Касымов. Сайтта бөтен төр эшләр дә күрсәтеләчәк. Без хәлләр өлкәдә генә түгел, ә эш базарындагы барлык юнәлешләр белән эшләргә җыенабыз, дип белдерә Касымов. Кредит бирү, хәмерләшемлекләр һәм тәмәке җитештерүче ширкәтләр бу сайтта теркәлә алмаячак. Татарстаннан тыш кушымта Мәскәү һәм Төньяк Кавказда эшләячәк, дип тә белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңғы хәбәрләр белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 август иртәнге сәгать 10-да язучы публицист Фәнзаман Батталның гомере өзелде. Фәнзаман Баттал бүген иртән Ашыгыч ярдәм табиплары кулында җан биргән. Бу турыда Азатлыкка аның дусты Корбангалиев сөйләде. Ул кичә Түбән Камадан килгән булган, мәрхүм аны үзендә кунып, иртәгә сәкенлегенә китәргә кыстаган, көтелмәгән кунагы булмаса, язучы ялгыз калган булыр иде. Кичә апамны күрергә дип килдем. Казанда булганда Фәнзаманны күрмәй киткәнем булмады. Без бик якын дуслар. Кол кунып китәрсен дигәч, каршы килмәдем. Аның белән аралашуны яратам. Бик кер күңелле иде ул. Кичә кәефе дә әйбәт булды. Мине Татарстан яңа гасырга алып барды. Менә бу гер спорты буенча рекордсмен дип мине таныштырды. Языгыз, төшерегез аны, сөйләгез дип мактау сүзләрен кызганмады. Телевидениядән соң чыккач, базарга сугылдык, азык-төлек алдык, тәм-тамнар белән өйгә кайтып кердек. Ул декабристлар урамында тора иде. Телевидениягә дә матбугат тертанада якын. Кайткач, икәүләп ашарга пешердек, табын артында төрлесен искә төшереп сыйландык. Аннары ул ятып торам дип китап укыды. Бераздан соң чиратлашып, Казан утларыннан шигырьләр укыдык. Хисле кеше иде бит ул. Мәхәббәт турында сөйләштек, ул сугыш вакытларын искә алды. Әнә ул укыган аз-азлап дигән китабының битләрдә ачык калган. Иртән 7-дә тордык, мин иртәнге күнегүләр ясадым, ул да миңа кушылды, аннары чәй куйдым, тәмле итеп тынәттем, әйдә чәй эчәбез дип чакырдым. Тукта, кер юырга кирәк, машинага салыйм әле, диде. Бу эшне соңыннан да эшләргә мөмкин дигәнгә, чәй эчәр алдыннан тагын бер тапкыр тәмәке тартыйм әле, диде. Аннары керде дә хәлем бетте дип ятты, шыбыр тиргә батты. Мин тастым алып бирдем, битен сөрттем, һава җитми, тыным кысыла дигәч, идәнгә ятарга ярдәм иттем. Асмы ширин барма әллә дип сорыйм, юк, бер вакытта да авырганым булмады дип җавап кайтарды. Хәл әйбәт түгеллеген аңлагач, ашыгыч ярдәм чакырттым. Аларга шалтыратканда иртәнге 9 сәгать 17 минут иде. Алар инде 10-нчы яртыда фатирда иде. Укол ясадылар, система куйдылар, әмма ярдәм итә алмадылар. Безнең күзләр карашты, әмма ул дәшә алмады. Изелде. Табиблар кулында җан бирде. Беренче булып Татарстан яшьләр, Татарстан язучылар берлеге Рафис Корбанга Татарстан яңа гасыр каналына хәбәр итте. Кызы Гөлнур белән кияве дә килеп җитәргә тиеш. Улы да бар аның, әмма аның белән элемтәм юк, бик аралашмыйлар иде алар. Фәнзаманның бер васыяты бар, ул Алай болай була калса, мине туган авылымда җирләгез дигәне булды. Рафис Корбанга бу турыда әйттем, ул оештырырбыз дип вәгъдә итте, дип сөйләде язучының дусты. Әлеге вакытта Фәнзаман Баттал җәсәдән Корбангалиев, шаржлар остасы Зөлфәт Хәйруллин дусты Азат Низамиев саклый. Зөлфәт Хәйруллин язучының үлеме үкенечле диде. Иң якын соңгы дустым да бакыйлыкка китеп барды, ышанасы килмесен карады, күрешә алмадык, әмма телефоннан Зөлфәт, кайчан бакчаң алып барасың, гармон уйнар идең, җырлар идек дип әйтте. Әмма ләген үти алмадым. Ярый әле янда кешесе булган, бик җиңел үлем булган дип уйлап утырам. Якты кеше үзенчәлекле шәхес иде, югалттык дип сөйләде ул. Аны соңгы елга озату иртәгә узачак. Фәнзаман Баттал васыяты буенча үзе туып үскән Минзәлә районы Орысу авылында җирләнәчәк. Фәнзаман Баттал ачы телле сатирик, әдәбият белгечләре һәм тәнкыйтьчеләре аны сатира батыры дип югары бәяләде. Язучы үзе сатира көлдерүдән бигрәк уйландырырга тиеш дип саный иде. Аны күбесе хакыйкатьне ярып әйтүче буларак истә калдырачак. Аның публицистик сатира язмалары Татарстан яшьләре газетасында, Шаян журналында урын ала иде. Үзе дә бик теләп интервьюлар бирә иде. Азатлыкта да аның киске фикерләре еш яңгырады. Менә хәзер берсен сезгә дә тәкъдим итәбез.
Икмәк дип кенә яшәргә ярамый. Иң беренче чиратта азатлык кирәк. Ул әле теге тамак тук булдыкта шуның белән нәҗә бара дигән сүз түгел. Ул әгәр дә үз халкыңның, үз республикаңның азат булуын белмисең икән, әле ул барыбер тамактан да үтми әле ул ризык. Менә шуны белеп яшәргә кирәк бүген. Чөнки булдыклы халык, ул бүген ашаганы белән генә канәгатьләнми. Ул киләчәк 100 еллар турында да, гасырлар турында уйларга тиеш ул. Үзенең оныклары ничек яшәячәк, аларның оныклары ничек яшәячәк. Шушылар хәл ителмичә халык бер вакытта да тынычланырга тиеш түгел.
Бу Фәнзамал Батталның Азатлык радиосына биргән әңгәмәсеннән эзек иде. Исегезгә төшереп узабыз, Фәнзамал Баттал иртәгә үзенең туган авылы Минзәлә районы Орысу авылында җирләнәчәк.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. 3 августта Шала хакимият бинасына эшкә килүчеләр Татар милли хәрәкәте активисты Рафис Кашаповны иреккә чыгаруны таләп иткән шигарьләр күтәргән кешеләргә юклыкты. Шалада хакимият бинасы каршына иртәнге 8-нче яртыларда Рафис Кашаповны яклап 2 кеше, язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим һәм Шала татар иҗтимагый үзәге агзасы Фәхим Вәлиев чыккан иде. Кырымны аннексияләүгә каршы интернетта тараткан мәкаләләр өчен экстремистлыкта гаепләнеп кулга алынган Рафис Кашаповны яклап чыгучылар шигарьләр күтәреп торган арада аларга сораулар биреп фикер белешеп алабыз. Хакимият бинасына керүнең төп ишегеннән 3-4 метрлап кына читтәрәк шигарь күтәреп басып торган язучы Айдар Хәлимгә хәбәрчебез Гафиулла Газиз мөрәҗәгать итте.
Айдар әфәнде, менә сезнең таләбегездә прокуратураның Рафис Кашаповка карата эшен туктатуын таләп итәсез. Менә монда прокуратура сүзе инде гомум сүзме, яки менә бөтен шушы органнарга карата кулланыламы?
Барысына да кулланыла дип уйлыйм мин. Чөнки менә бер ике тапкыр мин бу процесста булдым. Прокуратураның кыйланышы күренеп тора, бөтен шушы репрессив аппаратның теләгәнен кулланырга тырышалар. Ондагы беспредел, ондагы кыргыйлык, ондагы кешегә шәхескә карата булган басым, бу сөйләп бетерә алмаслык бер шулкадәр бер күренеш инде. Һәм чынлап та прокуратураның кешенә-кешенә безнең милләтебезнең сирәк бер улын төрмәгә тыгырга тырышуының бик ачык дәлиле булып тора.
Менә Рафис Кашапов бит инде 8-нче 9-нче ай китте, шушы төрмәдә утыра. Хөкем карары да чыгарылмый. Шушы уңайдан уйланганыгыз бармы? Ни өчен менә
бар, ә ул шулай кушылган. Менә шул прокуратура ни ул исеменнән тотыла бит инде. Прокуратура барысына юл ача, барысына юл яба. Чынлап та 1 елга якын кешенең бу бит инде теге хөкемсез һәм карарсыз кешене төрмәдә шерету дип атала. Бу шул татар милли хәрәкәтен булган исән-сау калган өлешен тәмам таркату, тәмам юкка чыгару һәм Рафис Кашаповны дискредитиру итеп аның гаиләсенә тапшыру, аның үзенә тапшыру һәм аны гамәлдән чыгару өчен барган көрәшнең ачыкча агылышы булып тора.
Рәхим әфәнде, менә сез бүген ялгыз пикетка чыккансыз инде. Менә шушы пикетка чыгу һәм инде шушындагы язма Рафис Кашаповны азат итәргә ярдәм итәр дип уйлыйсызмы?
Бик ышанабыз инде, ышанам шундый. Сез бүген ни кара бит, Рафис Кашаповны. Ышанабыз аның... Татар халкында бездәге сәйтәм мен халкым. Аны кимсетүләр бик озакка сузылмаска тиештерлеген. Инде бер ел була бит хәзер аның хөрмәт отыруына.
Татар милли хәрәкәт активисты Фәхим Вәлиев фикере булды. Әлеге видеоны сез безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friend.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1-2 августта Анкарада Бөтендөнья Кырым татар конгрессы узуы турында инде сөйләгән идек. Хәзер Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмиловның әлеге чыгарыга карата бәя бирүен тәкъдим итәбез.
Буена какие-то резкие перемены от того, что мы провели конгресс, не ожидаем, но абсолютно уверены в том, что здесь сделали шаг в правильном направлении. Мы мобилизовали всю крымско-татарскую диаспору. Они увиделись с представителями народа, которые проживают на своей земле. И очень нам отрадно, что точка зрения по поводу ситуации, сложившейся на нашей земле, полностью совпала. Главная наша цель – это освобождение нашей земли от оккупации и восстановление территориальной целостности Украины. Вы знаете, когда люди чувствуют, знают свою неправоту, они заведомо хотят предпринять какие-то меры, чтобы вот то мероприятие, тот конгресс не состоялся. Они заведомо начали говорить о том, что вот там будут приняты неправильные решения. Конечно, не исключается, что кого-то могут не пустить, кого-то могут репрессировать. Но это борьба. Климкин, министр иностранных дел, сказал о том, что украинское государство, не имея в виду нынешнюю власть и предыдущие власти, не совсем правильно, мягко выражаясь, действовали в отношении крымско-татарского народа, это вызвало бурю аплодисментов. Они, люди были тронуты, что государство находит смелости назвать вещи своими именами. Президент Всемирного конгресса, он волевые решения принимать не может. Поэтому то, что там я или Чубары, большой разницы нет. Я думаю, Чубары более подходящая фигура по нескольким причинам. Вы знаете, что оккупационные власти делают все для того, чтобы уничтожить Меджлис, ослабить его. Она действительно кое-чего не добилась. Председатель Меджлиса не может заехать на свою родину. Его первый заместитель под арестом. Против многих членов Меджлиса возбуждены уголовные дела. То есть оккупационные власти пытаются парализовать деятельность Меджлиса. Но Меджлис – высший представительный орган нашей нации. И выше Меджлиса, выше Курултая ничего не может быть. И поэтому, давая полномочия президента Всемирной организации крымских татар, мы усиливаем Меджлис.
Крым татар юлбашчысы Мустафа Джамилов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда маңарчы коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүчеләрнең утларын, зәлләр, кайнар суларын, ябалар, зур бурычлары булганларны мәхкәмәләргә бирәләр иде. Хәзер инде коммуналчылар заман техникасында кулланып, бурычларны түләтүдән яңадан-яңа ысуллар кулланырга кереште. Шуларның берсе фатирлардагы бәдрәфтә тишекләрне тымалау. 30-нчы елда Чаллы коммуналчылары энергетика оешмаларына булган бурычларны нинди юллар белән түләү турында хакимият бинасында сөйләшүгә җыелды. Җыелышны Чаллы шәһәре хуҗалыгы һәм тормыш тәэминат идарәсе башлыгы урынбасары Әлфия Sofiya Romanova alıb bardı. Sözünü başlayıb, o bu yılın 1-ci iyulunda Şallı xalqının energi işmalarını 719 milyon son borçları yığılığını bildirdi. Ələqi borçlarının zor əlişi əlbəttə indi yıllar boyuna toplanğan. Bu yılın yarı yılında Şallılar kommunal xidmətlər üçün 40 milyon sonunu tüləməgən. Tüləməgən axşalar kuləmi azmı kubma mağa bəyə bir uşu bulmadı. Şulayda bar borçlar kuləmin 719 milyon sonunu yaxınca şartlı rəvşdə fatırlarla eyləndirsək, bundan 20-30 yıllar əlik təzilgən yırtlardağı 200 illə 5 bölməli fatır bərabərinə tırır idi. Çıxış yasavuşu Əlfiyyə xanım Romanova kommunal xidmətlərgə borçu bulanlarla qorşu kreşinin əlikdən sınalgan usulları 30 yıl sonu ya bunun nəticəsi indi bulmalı, şuna kommunalçılarına oxşa tülətülən yanadan yana alımlar kullanırga məcbur bulurlar turunda idi. Şunda alımlarının in nəticəlisi haqında silah üçün söz şalının məhəllə idarə şirkəti vəkili Tatyana Zuberova verildi. Tatyana xanım borçları bulan fatır hocalarına daimi kesetülə yasatdırıları, anti fatırlarının otlarının özü usullarını yabuları haqında silədi. Məhəllə idarə şirkəti bu yılına da 3770-lə fatırda bulan borçlarının işin otunu izə. Ləkin mandi fatırlarda yaşayışlar şundu öz bildikliləri bilən elektr energisinin qabat yalğıları ikən. Kınlə 2-3 tapqır şuşundu xər qabatlanma işraqları bulan, manda indi polisinin cəli bitudə nəticə verməgən, onların öz məşəqətləri də kub ikən. Mənə şuşundu vaqiqalardan sonra tüləməgən borçlar atqından ortaya başlayan, məhəllə isimli idarə şirkət problemli fatırlarda kanalizasiyonu yava tımalı başlayan. Mənim işim bir də maksus manipulatorlar satıb alğanlar, eləqə manipulatorlar şar sıman cihazını kommunal xizmətlər üçün borçlu bulan tiləsə qoysa yırtlar, tiləsə qoysa qatdağı fatırdağı kanalizasiya tırbasına kırtıb jibərək, həm bu fatırdağı bədirək pişirakları os qataba oğub gitməsin için tımalağı şitib qoyar. Məhəllə kününə şunda 7-8 tımalağı şi qoyarqa sələdilə xəlgə kilgən, şunsa qəcə bədirək tırbaları tımalanuğa borçlular şunda oxşa tülərgə oşuqa ikən. Borçların tüləu bilən şəğirlənişi başqa şirkətlər, idarə kampaniyalar da öz təcrübələri bilən nutaqlaşdı. İndi bir şirkət vəkilləri polisiya bilən birlikdə borçları bulan 16 maşina xoşasını tutqarlağan, 2 kişi şunduq borçlarını tüləgən, ikisi sınaraq, ikisinin maşinasını qul qalanlar bu yıl, yəmqə isə kommunal borçları bulanlarının 604-sinin milki qul qalanğan. Şuşunda oq Tatarsan hükumətinin az kremli qaydələrə kommunal tüləvlərini cinləyitu üçün subsidiyalar veru, ləkin hüblərinin bu axşanı kommunal xizmətlərə tüləmə bu dəyikildi. Şulayıq qıbşilik borçlular az kremli bulsa, oralarında bir qiymətli şitin maşinalarında yürüyüşlərdə bar ikən. Kommunalçılar yağından borçları bulanlarının axşaların pensiyalarından tutup qalı, kişkinərik fatirlarına kuşuru, daşya yardların borçunu qoplavğa satı turunda da fikirlər yangıran hakimiyyət yağı əlgə təqdimlərini irənirgə kinirək jəyildirgə kinyəşiddi. Əlgə yazma bilən tularaq idi bizden internet səxifəbizdə tanış alasınız. Adresimiz ozadlıq.org.
Əzrət qoramaslar mı, vurulmaslar mı xalq qadib bizdən?
Biz ulay yaşar biz mi ne? Harıqlar kövür.
Xəzir kub nərsə uzi bizdən tıra.
Qibirat alırğa, həm ude bilgə misal alıb kiləsək də.
Boşqısında yaşa uşa 1 milyon artıq totar.
Milli regional kompanyant qına bizgə
ilmi... Bir çıtqa bir taqsa yuq, tədələri alıb kitələr də ulaq sanı.
Əlbəttə basım var, basımsız bulmayın da bu bitində siyasi basım.
Biz bitkən biz indi, bulmayın indi ol deyib, ul siltəgən birisində qurmadım.
Qada vat itoqı budur podvadit, şov başqa. Никогда не обижали.
Siz Azadlıq Radiosunu tınlaysınız. Başqırstanda Rusiya Sosinvestbankın lisenziyasını tartıb alırğa mümkün. Tışqan avruğu Respublikada orta bara, şuna tabiblar soğuk bulurğa şaqıra. Başta Ufada xəbərçimiz Rəmzi Tabulayev yangınlar qorqınışı turunda sili.
Yen soranın tazlar aulı yanında ulendərgə ut toqanğan, yangın aul yanındağı tavlarğa küskən. Şahitlar aytuunsa bələ qazalı şəxsi xujalıqtardın qışqılıqqa edirlengən bisendəri yuqqa sıqqan. Uşunday xəl Yılayırdağı bələkə Yıldıbay aulı yanında kuzatılı. Басуда сыққан ут урманға көсеп, 2 гектар майданда оғасты күлге қалдыра. Бүрендегі яуын байдала, ялқын 3 гектар ерді ялма балған. Өфілі М5 һәм М7 трассаларын тоташтырусы танел 4-5 ел әсінде әдір боласақ. Объект 2020-сі елда файдалануға тапшырылыр деп күтілі. Танелға 1992 елда оқ негіз алынғайны, әмі ақса етме арқаһында іштер хұзылды. Түзілішті талмалау үшін 9 миллиард сум талап етіледі Республика транспорт һәм юл хужалығы дәулет комитеті рәйсі Ильяс Мүниров.
Мы здесь отрабатываем именно вариант государственно-частного партнерства, и этот тоннель должен в перспективе работать на платной основе. Только таким образом его можно достроить, и только таким образом его можно реализовать этот проект. Без ущерба в целом для республики. Мы думаем, что инвесторам это будет интересно.
Ер авты юлының ұдынлығы 1 километрден ашу, һәр юнәлешкә юл киңлеге 8 метр ярымдан билдәләнгән. Әгәр Социнисбанк 14 көндән ашу банк операциялары эшләмәһә, Рәсәй банкы уның лицензияһын тартып алуы ихтимал. Республиканың финанс омбудсмены Валерий Шарипов бына ошондай белдерү яһаны. Уның һүҙҙәренә ҡарағанда, лицензияны алғандан һуң бөлгөнлөккә лә бер аҙым ҡала. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, банк 6 ауызға тиклем эшмәкәрлеген туҡтатып торҙо. Вкладсыларға бер кем дә бер нимә лә аңлатмай. Эре финанс учреждениеһының ни сәбәпле ябылғаны тураһында рәсми мәғлүмәттәр юҡ. Финанс омбудсмен әйтеүенсә, ойошма вәкилдәренең аңлатмалар бирмәүе банктың кредит рейтингындағы урынын юғалтыуына алып киләсәк. Социнисбанк бүгенгә Рәсәй Үҙәк банкына ҡарата дәғүә белдереп, өс ғариза тапшырған. Эксперттар фекеренсә, бындай аҙым артабанғы эштәрҙе көйләргә ярҙам итәсәк. Ширкәттең банкара кредиттары күләме 8 миллиард һумға баһалана. Табиптар тәбиғәткә сыҡҡанда һаҡ булырға саҡыра. Республикала геморрагик биҙәк менән ауырыусылар арта. Ярты йыл эсендә 40 районда һәм 9 ҡалала сысҡан ауырыуын йоҡтороуҙың 728 осрағы теркәлгән. Өфөнөң 4-нсе йоғошлы ауырыуҙар дауаханаһына мөрәжәғәт иткән сирелләрҙең ауырыуҙы эләктереү тарихы оҡшаш. Улар ял көндәрен йылға буйҙарында, урманда, һунарҙа, йәиһә баҡсала үткәргән.
Я заразился на даче, решил на чердаке сделать генеральную уборку.
Дауаханала сысҡан биҙгәген диагностикалаусы 3 бүлек бар. Әлеге көнгә һәр ҡайһыһында 40 сирле дауалана. Бөйөр синдромлы геморрагик биҙгәк тәбиғи сығанаҡлы йоғошлы ауырыу. Уны башлыса йорт һәм ҡырсысҡандары тарата. Сирҙең төп билдәләре – тән температураһының күтәрелеүе, баш һәм мускулдар ауыртыуы, дөйөм хәлһеҙлек. Ҡайһы берҙә танау тоноу, йүткереү, тамаҡ шешеүе күҙәтелә, ти табип Диля Дубровская. Сысҡан биҙгәгенең ҡоторолоуы тәбиғәт шарттары менән бәйле. Ҡыштың йылы килеүе, ҡарҙың аҙлығы, яҙғы осорҙа йылға күлдәрҙең ташып аҡмауы сирҙең әүҙемләшеүенә булышлыҡ итә. Биҙгәк ғәҙәттә республиканың көнбайыш райондарында Өфө, Благовещен, Нуриман, Туймазы, Бақалы райондарында күпләп теркәлә. Ҡышҡы ҡаты һыуыҡтарға дусар Урал аръяғы райондарында сир һирәк осорай тип белдерә Рәсәйҙең ҡулланыусылар хоҡуҡтарын күҙәтеү хеҙмәте белгестәре. Геморрагик биҙгәккә ҡаршы ниндәй ҙә булһа вакцина йәки иммуноглобулин юҡ. Уны тик дөйөм санитария ҡағиҙәләрен үтәп кенә иҫкәртергә мөмкин. Ә бер тапҡыр был сиргә юлыҡҡан кеше ҡабаттан ауырымаясаҡ, ти табиптар. Уның организмында ауырыуға ҡаршы иммунитет барлыҡҡа килә. Шулай ҙа башҡа өлкәләрҙәге ошо уҡ сир башҡасараҡ булыуы мөмкин. Был осраҡта сир сысҡан биҙгәге менән ауырыған кешесен дә хәүеф менән янай. Рәсәйҙең Һарутау өлкәһендә һәм Удмуртия республикаһында хәлдәр күпкә ауырыраҡ, ә октябрь айында Удмурт республикаһы тағы ла геморрагик лихорадка буйынса рекорд ҡуйыуы ихтимал, ти белгестәр. Башҡортостан табиптары ла сентябрь-октябрь айҙары хәүефле осор тип иҫәпләй. Шуны ла белеү мөһим, сысҡан биҙгәге кешенән кешегә йоҡмай. Башҡортостан театрҙары сираттағы ижад миҙгеленә әҙерлек башлай. Йәйге ялдан һуң Арслан Мөбәрәков исемендәге Сибай театры сәфәргә юллана. Сибайҙарҙың тамашасыларға әҙерләгән мәҙәни күстәнәсе тураһында театрҙың әҙәби бүлеге мөдире Алһыу Аҡбулатова һөйләй.
Мөбәрәковсылар Нәсетле, Ҡыйры, Балаҡатай, Учалы райондары халҡын «Ҡарауыл, Ҡәйнәмде урлағандар» исемле комедияһына саҡырһа, Хәйбулалар һәм Йылайырҙар «Эт саба» тип аталған спектакльде ҡарай аласаҡ. Рәлиф Кинәбаевтың әҫәре ғаилә ҡиммәттәрен алғы планға ҡуйып, быуындар бәйләнешенең ни тиклем мөһим икәнлеген күрһәтә. Тамашасыға ошондай етди фекерләрҙе еткереүенә ҡарамаҫтан, артистар ансамбленең оста уйнауы, спектакльдең юморға бай булыуы арҡаһында ул бик еңел ҡабул ителә. Мөбәрәковсыларҙың өсөнсө төркөмө Ишембай, Мәләүез райондары халҡына Наил Ғәйетбайҙың «Эңер төшкәндә» драмаһын күрһәтәсәк.
Сәхнә авторларын республиканың тиҫтәгә яҡын райондарында көтәләр. Ошо көндәрҙә башҡа театрҙар ҙа үҙ ишектәрен асырға әҙерләнә. Рәмзи Табулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыҡтың бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.